ቀንዲ ነጥብታት ዜና ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓባይ ብሪጣንያ ፅምብላት በዓል ሓድሽ ዓመት ዝዘረጉ ከበድቲ ዝናባት ምዕልቕላቓትን ሓያላት ንፋሳትን ኣጋጢሞም ሓደ ናይ ፅዕነት መኪኑ ሓድሽ ሓመት የብዕሉ ናብ ዝነበሩ እኩባት ሰባት ኣጋጭዩ 10 ሰባት ዝቐተለ ሰብ ብፖሊስ ተተኪስዎ ከም ዝሞተ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ገሊፆም ውልዎርስ ንመዓልቲ ኣውስትራልያ ደይ ዝምልከቱ ዝሽየጡ ነገራት ኣብዚ ዓመት ኣብቶም መኽዘናቱ ክሸይጥ ወይ ክሕዝ ምዃኑ ኣረጋጊጹ ሆስፒታላት ቃዛ ኣብ ዝዓነውሉ ተመእዛዝነት እስራኤል ብሕግታት ዓለም ኣብ ምልክት ሕቶኣት እዩ ዝተፈላለዩ ክፋላት ዓባይ ብሪጣንያ ፅምብላት በዓል ሓድሽ ዓመት ዝዘረጉ ከበድቲ ዝናባት ምዕልቕላቓትን ሓያላት ንፋሳትን ኣጋጢምዎም ናይ ሓደ ወርሒ ዝኸውን መጠን ዝናብ ኣብ ክልተ መዓልቲ ድሕሪ ምውራዱ ሓያሎ ማሕበረሰባት ኣብ ከባቢ ማንቸስተር ማይ ኣዕልቕሊቕዎም ብዙሓት ኣባይቲ ክግዕዙ ተገይሮም መኪናታት እውን ኣብ መንገድን ኣብ ተፀጊዐናሉ ዝነበራ ቦታታትን በቲ ማይ ክሳብ ርእሰን ተዓቢጠን ህፁፅ ኩነታት ተኣውጁ ጋንታታት ሂወት ኣድሕን ኣኽራናት ንኣባላት መጥፋቲ ሓዊ ንዘዕለቕልቑ ኣባይትን ዝተፀገማ መካይንን ግብረ መልሲ ክህቡ ክሕግዝዎም ተፀዊዖም ናይቲ ከባቢ ምክትታል ምዕልቕላቕ ዝኾነ ባሪ ራድ ዝናብ እንተቐፂሉ ተወሰኽቲ ስጉምትታት ክውሰዱ ከድልዮም ኢሉ
And if you look to the left there you can see the pumps working flat out if we get more rain I've
already put በዚ ጸጋማይ ሸነኽ ኣብዚ ምስሊ ንምልከት እተን ጨንጓዕቲ ከቋረፀን ዝሰርሓ ዘለዋ ተወሳኺ ዝናብ እንተመጺኡና ነቲ መጠንቀቕታ ድሮ ኣውፅኡ ኣለኹ ነቲ ውጥን ምዕልቕላቕ ማሕበረሰብ ዝብል ወይ ኮሚኒቲ ፍላድ ፕላን ከነበግሶ ኢና ሓደ ናይ ፅዕነት መኪኑኡ ኣብ ፈረንሳዊ ክፋል ከተማ ኒው ኦርሊንስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓድሽ ዓመት የብዕሉ ናብ ዝነበሩ እኩባት ሰባት ኣጋጭዩ 10 ሰባት ዝቐተለ ሰብ ብፖሊስ ተተኪስዎ ከም ዝሞተ ሰብ መዚ ገሊፆም ልዕሊ 30 ሰባት ኣብቲ መጥካዕቲ ተጎዲዮም ኤፍቢኣይ ነዚ ፍጻመ ከም ሓደ ተግባር ግብረ ሽበራ መርመራ የካይደሉ ኣሎ ምናልባት ካልኦት ሰባት ተሳቲፎም እንተኮይኖም ድማ ይምልከትዎ ኣለዉ እዛ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ፍጻመ ብዓይና ርኣቶ
And you wonder too, you're like, what is this guy doing? Is he drunk?
You know, what is this? 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 እቲ መራሕ መኪና ወዲ 42 ዓመት ሻምሹዲን ባህር ጃባር ምዃኑ ኣብ ሓደ ጋዜጣዊ መግለፂ ተገሊጹ ኣሎ ሰብ መዚ ኣብ ቴክሳስ ይነብር እዩ ኢሎም ብዙሓት ሓደስቲ ናይ ምትዕርራይ ንደሞ ዝምልከቱ ስጉምትታት ንሰራሕተኛታት ምእላይ ዓበይቲ ወይ ኤጅት ኬር ምስ ምእታው ዝሓድሽ ዓመት ኣብ ተግባር ክውዕል እዮም ናይ 3.8 ቢልዮን ዶላር ወፍሪ ፈደራል መንግስቲ ተኸቲሉ ከባቢ 340,000 ሰራሕተኛታት ኣብቲ ፅላት ክሳብ 13.5 ካሚቲ ወሰኽ ኣብ ክፍሊቶም ክቕበሉ እዮም እዚ ዝመፅእ ዘሎ ነቲ ሰራሕተኛታት ምእላይ ዓበይቲ ንፀቕጥታት ክብሪ ናብራ ንምምካት ኣብ ኣታዊኦም ወሰኽ ይግብኦም እዩ ኢሉ ምኽርታት ዝሃበ ኮሚሽን ርትዓዊ ስራሕ ፌር ወርክ ኮሚሽን ተኸቲሉ እዩ ኣብቲ ጽላት ንዝሰርሑ ውሑድ ቁጥሪ ዘለዎም ሰባት እቶም ወሰኻት ኣብ ክፍሊታት ኣብ ክልተ ምዕራፋት ክትግበሩ እዮም እቲ ኻልኣይ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ክመጽእ እዩ ሚኒስተር ምእላይ ዓበይቲ ኣኒካ ዌልስ እዚ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ድሕርቲ ዝመጽእ ዘሎ ምርጫ ክቕጽል ተስፋ ዘንበርሉ ንዅሎም ኣውስትራልያውያን ፋይናንሳዊ ምቅላል ክገብረሎም ዝመደበ ውጥን መንግስቲ እዩ ትብል
It's another clear example of our cost of living focus and at the next election our nation
እዚ ካል ንጹር ኣብነት ናይቲ ኣት ኮሮና ኣብ ክብሪ ናብራ እዩ ኣብቲ ዝመጽእ ምርጫ ሃገርና ሓደ ኣገዳሲ ምርጫ ይጽበያሎ መንግስቲ ሰልፊ ሌበር መዓልታዊ ንስድራ ቤታት ክብሪ ዋጋታቶም ከጉድልሎም ደሞዞም ክውስኸሎምን ዝቕባበ ኣብቲ ክህልዎ ዝግብኦ ክህሉ ክሰርሕ እዩ እዚ ናይ ምህናፅ ግዜ እዩ ሃገርና ዘድልይዋ ለውጥታት ንዝውረለን ህዝብና ዝግብኦ ዕድላት ንፈጥረሉን ግዜ እዩ ውልዎርስ ንመዓልቲ ኣውስትራልያ ደይ ዝምልከቱ ዝሽየጡ ነገራት ኣብዚ ዓመት ኣብቶም መኽዘናቱ ክሸይጥ ወይ ክሕዝ ምዃኑ ኣረጋጊጹ እቲ ሱፐር ማርኬት ከምዚ እዋን ዝሓለፈ ዓመት ንኣውስትራልያ ደይ ዝምልከቱ ነገራት ንምሻጥ ዝኾኑ ኣይ ከምፅእን እየ ክብል ድሕሪ ምውሳኑ ንቐፌታታት ወሪድዎ እዩ እቲ ውሳኑ ኸዓ ዓማዊል ነቲ ሱፐር ማርኬት ክሕሰምዎ ዝፅውዑ ካብ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተንን ካልኦት ኣባላት ሰልፊ ሊበራልን ክቐርቡ ገይርዎም ኣብዚ ዓመት ግን ወልወልስ ነቲ በዓል ከም ሓደ ጋንታ ንምብዓል ዝዓለመ ውሳነ ዝተፈላለዩ ዝሽየጡ ነገራት ኣብቶም መኽዘናቱ ከካቲት እየ ኢሉ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ጆን ሃዋርድ እቲ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሃገራት ምስላል ፈጺሞም ዝብል ክስታት ብዘየገድስ ትካላት ጸጥታ ኣውስትራልያ ንረብሓ ሃገር ይሰርሓ ነይረን ዝብል እምነት ከም ዝነበሮ ገሊጹ። ሃገራዊ መዛግብቲ ኣውስትራልያ በቲ ሽዑ ዝነበረ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስትራቱን ዝተወስዱ ኣገደስቲ ውሳነታት ዘርእዩ ካብ 204 ዝነበሩ ልዕሊ 240 ሰነዳት ካቢነ ንህዝቢ ዘርጊሑሎ። ትካላት ስለያ ኣውስትራልያ ኣብ 204 ንኽፍሊ ካቢነ መንግስቲ ምብራቕ ቲሞር ሕቡእ መስምዒ መሳርሒ የትየምሉ። እቲ ውዕል ባሕሪ ቲሞር ገና እናተሸምገለ እንከሎ ሓበሬታታት ኣኪቦም ተባሂሎም ተኸሲሶም ነይሮም። እቲ ውዕል ክልቲአን ሃገራት ከመይ ኢለን ካብ ምድሪ ባሕሪ ዝርከብ ሃብታም ነዳዲ ይካፈልኦ ዝውስድ ነይሩ። ሚስተር ሃዋርድ ግን ንትካላት ስለያ ኣውስትራልያ ይኣምነኒ ይብል።
And what I repeat to your viewers is that I had such confidence.
እቲ ዝበልክዎ ንሰማዕትኹም ኣብዚ ዝደግሞ ኣብ ልዕሊተን ትካላት ስለያታትና ክሳብ ክንድኡ ርእሰት ኣማንነት ስለ ዝነበረኒ ኩሉ ግዜ ንሃገራዊ ረብሓ ኣውስትራልያ ብዘረብሕ ኣገባብ ክሰርሓየኒ ኢለኣሚነ። ከቋርፀካ ኣብኣ ክምላእ ኣላ። እዚ ኣድላይ እንተኮይኑ ንሃገራዊ ረብሓ ከምዚ ዓይነት ተግባር ምፍጻሙን ዘካትት እዩ ማለት ድዩ? ኣነ እቲ ዝበልክዎ እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ሃገራዊ ረብሓ ጥራይ ከጽንዑ ወይ ከተኩር እዮም ኢለ ሓሲበ። ሓደ ጸብጻብ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ሆስፒታላት ቃዛ ንስርዓተ ጥዕና ናይታ ፍልስጤማዊት ወሽመት ኣዕኒዎ ብዛዕባ ምምእዛዝ እስራኤል ብዓለም ለኻዊ ሕግታት ከቢድ ዝኾነ ስጋት ኣልዒሉሎ ክብል ገሊጹ። ኣብቲ ብዙሓት ካብ ጥቅምቲ 12223 ክሳብ ሰነ 32024 ዝተኻየዱ መጥቃዕታት ዝመዝገበ እዚ ጸብጻብ እዚ ቤት ጽሕፈት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዚኦም ኣብ ልዕሊ ቀረብ ሕክምናዊ ቆላሕታ ፍልስጤማውያን ከቢድ ሳዕቤን ነይርዎም ይብል። እስራኤል ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ካብ ሓላፊ ውድብ ጥዕና ዓለምን ካልኦትን ነቐፌታታት ክመጹ ዘገደደ ኣብ ልዕሊ ሆስፒታላት ኣብ ቃዛ ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣካይዳ። ሰራዊት እስራኤል ንሓማስ ነቶም ሆስፒታላት ንወተሃደራዊ ስርሒታቱ ከም ማእከላይ መዋፈሪ ተጠቒሙሎም ኢሉ ብምኽሳስ እቶም ኣብቶም መሳለጥያታት ኣብ ቀይዲ ዘእተወቶም ሰባት ጥርጡራት ዕጡቓት እዮም ኢላ። ኣፈኛ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ንሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀረሚ ሎውረንስ ግን ሰባት ሆስፒታል ኣብ ዝበጽሕሉ ድሕነት ክስምዖም ኣለዉ ይብል።
The dire humanitarian situation in Gaza were not enough. The one sanctuary where Palestinians should have been.
እቲ ጽንኩር ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ቃዛ እኹል ኣይነበረን። እቲ እንኮ ምዕቆብዮም ፍልስጤማውያን ድሕነት ክስምዖም ዝነበሮ ከም ሓቂ መጻወድያ ሞት እዩ ኮይኑ። ኣብ ትሕቲ ገለ ኩነታት ኮነልካ ዝግበር ዕንወት መሳለጥያታት ክንክን ጥዕና ከም ሓደ ዓይነት ብኣልማማ መቕጻዕቲ ክቝጸር ይኽእል እዩ። እዚ ኸኣ ገበን ኩናት እውን እዩ። ሰራዊት እስራኤል ነዚ ጸብጻብ ብዝምልከት ርእይቶ ክህብ ተሓቲቱ ቀልጢፉ መልሲ ኣይሃበን። ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸኣ በዓል ብዙሕ ጽውዓት ግራንድ ስላም ባይታ ቴኒስ ዝኾነ ኖቫክ ጆኮቪች ተወሰኽቲ ጽውዓት ንምዕታር ዓሊሙ ሓድሽ ወቕቱ ኣብ ኣውስትራልያ ብዓወት ጀሚርዎ። ወዲ 37 ዓመት ኖቫክ ንሪንኪ ሂጂካታ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ግጥማት ብሪዝበን ኢንተርናሽናል ብቐጥታ ክልተ ግጥማት ብባዶ ስዒርዎ። ናብ ርብዒ ፍጻመ መንሓልፈኻ ዝቕጽል ግጥሙ ኣንጻር ፈረንሳዊ ጋያል ሞንፊልስ ከካይድ እዩ። ኖቫክ ብተወሳኺ ምስ ኣውስትራልያዊ ኒኪርዮስ ዘጣሚሩ ኣብ ግጥማት ድርብ ጾታታት ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ግጥሞም ኣንጻር ኣሌክሳንደር ኣለርን ኣንድርያስ ማይሰንን ተዓዊቶም። እንተኾነ ግን እቲ ሰርቢያዊ ምንቅስቓሳት ወዲ ጋንቱ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ክመሃሮ ዝያዳ ግዜ የድልየኒ ይብሉ።
What I've been getting from him already, you know, is really positive. But you know, we haven't spent
ካብኡ ድሮ ዝረኽቦ ዘለኹ ኣዝዩ ኣወንታዊ እዩ። ግን ብዙሓት መዓልትታት ኣብ ሜዳ ብሓንሳብ ኣይሕለፍናን። ስለዚ ኣብ ሜልበን ምሳይ ክገብሮ ብሃንቀውታ ይጽበ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ።